6:51 minūte un turpinām mūsu rīta programmu. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā būtiski ietekmē lauksaimniecības nozari. Cenu pieaugums skar visus būtiskos pārtikas ražošanas resursus un izejvielas, lobarības graudus, dīzeļdegvielu, elektroenerģiju, dabasgāzi un minerālu mēslojumu. Kāda ir iespējama risinājuma sākot tagad jauno sezonu? Par to runāsim ar lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vadītāju Oskaru Balodi. Labrīt!
Labrīt!
Ir kādi praktiski padomi lauksaimniekiem, kā tagad rīkoties šajā situācijā, varbūt kā piemēram šobrīd taupīt, piemēram, uz minerālu mēslojumu?
Jā, dažas iespējas, kad ir, bet jāsaka to, ka augi augot augsnē paņem, nu, zinām, daudzumu barības vielu savai augu masai un tādējādi arī ražai, līdz ar to, nu, kaut ko atņemot, iedodot augam mazāk, iespējams, ka viņš arī nedos apagat tik daudz ražas kā plānos, tas ir tā kā jāpatur kā tāda aksioma, domāju par šo te taupīšanu, bet... Bet jā, nu, nedaudz to jau arī patiesībā lauksaimnieki ir šajā plānošanā jau ziemas periodā darījuši, kad nedaudz ir, cik zināms, liela daļa lauksaimnieki ir nedaudz samazinājuši šo te mēslojuma daudzumu šajā pavasarī, tīpaši ziemājiem par kādiem 10, maksimum līdz 20%, kas būtiski ražu neietekmēs. Iespējams, ka varētu ciest varbūt kvalitāti nedaudz, nebūt tik kvalitīgi graudi, kā gribētos, bet... Bet, nu, ja laiks būs, kas saka, augalīgi vasarā, ja nokrišņiem mērenā temperatūrā, tad arī ražu varētu būt laba. Protams, nu, ja kurš lieka kustību uz lauka, ja kurš liekas pārbrauciens augsts apstrādes ziņā, piemēram, patreiz, ka notiek sēja arī, jāreķi un līdz jāskatā, līdz ar to jādomā tieks ar, nu, jādomā par kvalitīvu arumu, varbūt pat vispār nevajadzētu ar, varbūt ir cits metods, kā augstu sagatavot, lai taupīt gan vitrumu, gan arī jebkuru kustību uz lauka tieši augsts apstrādes ziņā. Tas ir pamatlietas, ko var taupīt, jebkura taupīšana arī, nu, rudenī sēja, kad domāsim, tad tā ir tāda, nu, kaut ko var neuzlikt daļu dādību, bet, principā, mēs sanāk aizņemsimies barības vēlas no lauka, no augstnes, jā, tā, kas ar laika gaitā būs kaut kāda veidī atgriežams atpakaļ.
Jūs sacījāt 10 līdz 20% mēslojuma samazinājums īpaši ražību nesamazinās, varbūt ietekmēs kvalitāti, bet līdz cik procentiem vispār kopumā varētu mēģināt samazināt šo mēslojumu?
Nu, jāsaka, ka nu, tādā no slāpēc zināšu, šis būtu maksimums, vairāk noteikti, nē, tad vienkārši, nu, tad mēs zaudēsim ražu, iet runa par, nu, tā, nākošu tālāku plānošanu, ja, tad, protams, fosfors un kaulis patreiz situācijas, kara situācijas un sankcijām ir ļoti, ļoti dārgs palicis, un tur var domāt, ka varbūt var vienu rudeni kādu lauku auglīgāku, varbūt nenomēslo tieši fosforu kāli, un, kā es teicu, bet tas ir doma, ka es šogad aizņemšos no augstnes, bet man tuvākais gados tas būs jāatgriež atpakaļ. Bet tas ir 10-20%, tas ir tas, ko mēs varam maksimāli tagad neuzlikt. Protams, jādomā par varbūt kaut kādiem slāpekļu piesaistes augiem, kaut ko varbūt kādu lauku pasējā ielikt, kādu āboliņu vai tāpat varbūt augu maiņā taurinziešu jaukt nedaudz vairāk nekā plāno citus gadus, lai kopumā saimniecībā vairāk piesaistīt slāpekli tie no dabiskā ceļā.
Tātad neliels mēslojums samazinājums, bet pamatā, kā es sapratu, ir ļoti rūpīga plānošana par katru braucienu ar tehniku, par katru izlietoto resursu.
Tieši tā. Tagad, nu, šajā pavasarī, šajā vasarā, droši vien, ka lauksaimnieki, nu, sen nebūs tik skrupulozi rēķinājuši katru darbību, un tas ir jādara diezgan regulāri, jo nu, kas saka, biržā gan izejuma materiāla cena mainās tagad pa mēnešiem, pa ceturkšņiem, tāpat arī grūti saprast, kāda varētu būt nākošā raža, kuru mēs nu realizēsim, ir daži nofiksēti. Tā kā to, ko izreikinājumu janvārī, patiesībā varbūt jau vairs nedara, ja reiķina pa jaunu arī šogad, un šiem vasaras vidū būtu atkal rūpīgi jāplāno jārēķina, ko darīt nākošā sezonu.
Tad šobrīd arī nopietni jādomā par to, kā rīkoties rudenī.
Pēdējais brīdis, teiksim, godi lauksaimnieki jau tiešām sāk par to domāt. Šī sezona jau ir saplānota, atliek tikai darīt un to precīzi izdarīt, bet plānot, nu, ir brīdis, kad jau varbūt ar vienu, kā saka, smadziņu daļu jāsāk domāt un plānot tiešām, kur ko rudenī kā un apvaicāties, kādas labas pieredzes no citiem gūt, kā šādā situācijā labāk rīkoties.